نستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقال الله تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان رونو
ما دا اللہ دی کتاب دا سورہ یوسف او د سورہ انبیاء صحیح سستا سروان دے تلاوت کا
پدی آیاتنو کہ اللہ رب العزت دنیا تا دا انبیاء علیہ الصلات والسلام دراتلو مقصد ذکر کئی چہ دنیا تا انبیاء علیہ الصلات والسلام دا صد پار راغلیو او غی چی پخپل امتنو کم محنت او کم کوشش کولو داغ محنت او کوشش سا مقصدو دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت او دا محنت او دا کوشش مقصد دا اللہ پا بندگانو داو چی اغید انسانیت توجہ کٹ کی دا مخلوق نا او دا اللہ پا ذات عالیہ بانی جوڑ کی او دا ہر یو انسان دا ہر یو امتی دا نظریہ وقیدہ جوڑا شی چھ زمان مرگ و جون نفع و نقصان عزت و ذلت دارنگ خوشحالی او خفقان دا طول دیو اللہ رب العزت پا دست قدرت کی دی او دا سی مسائب و تکالیف و امتحانات و وقت کے پزید دی چی دا مخلوق توجہ مخلوق لکی گی دا پا خالق بانے جوڑش دا دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت محنت او حاغ چاہتا الحمدللہ دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت نا پورا برحم علاو دا حصہ چی مشکلات و تکالیف و کدد توجہ ذات خداوندی طرف تکی ناما چکم آیاتی کریمہ دا سورہ یوسف لستو لیکم اللہ دخل نبی او حال ذکر کئی دا حضرت یعقوب علیہ السلام گن بچو و دا انبیاء علیہ السلام پا بچو کی زیات امین آغا چا سروی چا چکچا کچی دن دے رہے چونکہ دا دنیا دا کمال دا دنیا دا مال او دا دولت دا انبیاء علیہ السلام و ذہن کے اس قسمہ سقدر نہیں ددام انبیاء علیہ السلام کو بچو کم نظر او سوچ او فکر او توجہ ٹول اغ بچی طرف توی چا کی چدیری کمالات ہوئی دا حضرت یعقوب علیہ السلام گن بچیو او اغی ٹول دا یعقوب علیہ السلام دا کور کاروبارم سنبھال کرو ہو نبی دا کم مقصد دا پار دنیا کی چرازی نو اغ مقصد نبی پہ یوسف علیہ السلام کے کتو اغ بل چا کے نخ کارے ندی وجہ ندی یعقوب علیہ السلام تمام توجہ مینا و محبت د نور بچو پزے یوسف علیہ السلام تو لکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹول بیویانو سر مینوا بیویانو سرا د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوا خود تمام پا مقابلہ کی زیات امینہ و دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا سرا ذکا آگئی کی کم علمی کمالات چپراتو او آگئی کی کم علمی و تقوی والا کمالات چپراتو ندا پنور بی بیانی کنو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زیات امینہ پا دے اعتبار سرا دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا سروا دا حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام ام دا بچو ٹولو سرمین ساتلا ظاہری حالاتو کی یو عام انسان تدا جائز ندی چی بچو کی فرق ساتی یو عام انسان پدیبانی گناہگاری گی چی دے بچو کی فرق کئی بیا نبی خود لوی شان خاوندی کم سی زونا چی پا اختیار او اس کیو نبی پا آغی کی دا بچو پا منس کی فرق نو کولو یو دا ظلم مینا و محبت دے نو آغا بغیر دا اللہ نا دا بلچا پا اس کی نی نو دی یعقوب علیہ السلام آغا بے اختیار دا ظلم آغا مینا و محبت چی دی یوسف علیہ السلام سرکمونو آدھ نور بچو سرنو لکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو الہ العالمین عزد بی بیان پا منس کی پخپل اختیاری اموروں کے چکم سیزونا زما پہ اختیار کی دی نپاغے کی زو عدل او انصاف کم واللہ پاغبان ما منی سی او ما مملامتا کے چکم شیستا پہ اختیار کی دی او زما پہ اختیار کی نشتا غد ظلمی نو دی اجنا بچو دی یعقوب علیہ السلام کوشش کولو چرا یوسف علیہ السلام دا پلار نپس طریقی اڑخ لگی نو د د محبت او د زړه د میلان هغه شی به ختم شي نو مجبورن دی به زموږ سره مینه ساتي هغه واقعات تاسو الحمدلله اورېدلي چې والد صاحب له دروغ وی او خپل منځ کې اتفاق وکړو چې یوسف علیہ السلام قتلو خپل منځ کې مشوره وکړه چې موږ یوسف علیہ السلام وژنو بیا ورته یې وویل چې وژنه یې سنه استاس مقصد دے دے د پلار دسترگونا اڑخ لکول او د خپل پلار توجہ زان بانی را متوجہ کول بس خودے چی تکوی کیو غرزوائی نو دی بارہ کی اغی غنڈو کا مشورہ داو کچی قتلوی نا چی تکوی کیو غرزوائی او مخ کی ندی یو کوی پشار زنگل کی انتخابی ہو لوگ نو دا غبچی دا مشورہ نا پس پلار ترالے قرآن پاک کی اللہ ہوئی دی ورطوئی چھے اے بابا جی مالک لا تأمنا علی یوسف و انا له لناصحون بچی حضرت یعقوب علیہ السلام توئی بابا جی دا تابا نس شویری چھے تد حضرت یوسف علیہ السلام بارکی پمونگ اعتماد و بروسن کے آلان کی مونگد دا خیر خواہانیو نبی عالم الغیب نی نبی حاضر و ناظر نی کہ نبی تا دا غیب و پتہ لگے دین ورطا بیولی جتا تو خدا قتل بند بول شوڑ کرے وی ارسلہ معنا غدن یرتع و یلعب و انا لہو لحافظون دا یوسف علیہ السلام سبا منسرولے گادا سے میرا و سہرا کی بے اگرزو دے بخورا کنو کی لو بی بو کی او مند دد پار حفاظت بکو یعقوب علیہ السلام اعتماد کو او پخپل لا سے اگر دشمنان بچو تا خپل بچے پلا سکے اور کو دا خبر دلیل لکنا چې نبی حاضر ناظر عالم الغیب لے. لکه بخاری شریف کی واقعہ راغلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تس قبائل رالل وی زمون پا ملک دیر خلق ایمان و اسلام روڑے اس اغیت دا تعلیم و تعلم ضرورت تے مون سر یوسو صحابہ کرام عالمان حافظان کا نو اویا کسان ور سرک اس دا اللہ حبیب کے چلے حاضر ناظر و عالم الغیب وی نو پتہ بلگی تیری وکن جدا خود دی اویا وارو دا قتل بن نوس پخپل لاسو سوک پل مرگری دا دشمن پلاسو کی ور گئی بیا دا اللہ حبیب کیا غصر دی یو مرگری سمر فکو دی یو مرگری سمر قدر. حدیث دا ابو داؤد شریف کے راغلی یو ذل یو صحابی سو کی دارائی تو درولیو غزوِ حنین کی اغت اے گورا منگا با گورا ادھ پراتیوی جستا دا طرف نسا حتر رانش ساری نبی علیہ السلام موزل چراغن صحابو تو ایتا سو اخپل مرگرے قتلے کنا دا سے غم فکر دیو والدین سرد بچینی لکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرد یو مرگری فکر نئے ارتے موخ ندی دی در حدیث دا ابو داؤد شریف کی رازی دا اللہ دا حبیب دا محبت غاندازو مسکی نبی علیہ السلام ولار دے او مسکی اغون طرف لکتل چے مرگرے سشو مسکی نبی علیہ السلام سے اکڑے کلے چے سلام اگر دولن صحابہ کرامتو یب شیرو زیر واق لئی مرگرے را رہے ناغید آغی نپس چے قتل را قتل نبی سائکو او بیاد جہاد فی سبیل اللہ دمرلو ہے جرد نبی علیہ السلام مرتبی تبیگا خسور لئی نکوشے نی وینل اللہ حبیب کوشے نی او دسماتی نکوشے او کمز میں کولو نکوشے نور میں ٹولش پسو کی داری کرے او ساری جراتلم دی غرون لو ختم ایس قسم دشمن نخکاری چھتا جہاد دمرلو عمل لئی اللہ حبیب ورتوئی ایس باک نشت دینا پس کنور سنکے دمرد اللہ حبیب خوشارش اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او یا مرگری والا ورک اولا رکی ورط قبائل کی نولی ورا پاسی دل او یا وارے شہیدان کر او یا وارے شہیدان کر او دا اغا کافر بارکی یوم یاش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرے کلے قنوت نازلہ چورت ہوئے پخپلی مسلے دا سبا پا موسکی یوم یاش خیرے والا کری چی اللہ حلاک و تباکی اغا سوک چی ما سر دوکو کا ما سر غدر کو او زمان طالبان اصحاب صفا و مرگری شہیدان کر او داغ کسان مبارک قرآن مراغلے بخاری شریف کے راغلی چی رست داغی حکم منسوخ تلاوت تے اغی چکل شہیدان کے دل نگرد صحابہ کرام وقیدی لمگر اغی لم پتر جمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی پکم نیت را رخصت کرو نا خدا نو او دے یقین دے چھ زمین دے حال نا نبی علیہ السلام خبر نا دے ناغا او یا واروائی بلغو عنا اخواننا بے انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا دا قرآن نازل شہر دے عبارتی بخاری شریف کی راغنی وی یا الہ العالمین اے دا اللہ فرشتو مدینی کی زمون محبوب و زمون مرگرت زمون دا خبر ورو رسوئی چی مون بعینی ہی پدے میدان کی دا اللہ سر ملاقاتو کو کمزے کی چی شہیدان کیو لئے دا دمر کامیاب اور دمر دفعیدی ملاقاتو فردو یا انا و اردوانا اللہ ویزیز تاسو نرازیم او تاسو ممرازی کئی نداغی خبر جبریل امین علیہ السلام راڑی اور نبی علیہ السلام توئی مرگری چیلی چال ورکڑی و غٹول شہیدان کر یعقوب علیہ السلام تو بچی رال ورطوئی بابا جی تو دی یوسف علیہ السلام بارہ کی پمونگا اعتماد لی لکے مو سرے کا دے وہ سوری خوراکو نہ بوکی لچکلے بوت لو واقعہ خطاس و تفصیلن اور ادھر یوسف علیہ السلام ہی کوئی کیوا چھو ننور کلی با ماخام رات لے لو پدہ غرز ناوقت کر نماز وطن کور ترالن او دا کور دا راتلو نمخ کی مخ کی جرائے شورو کڑے وا وجاؤو اباہم عشاء یبکون اللہ وی ماس وطن رالل کور تپلار تا او جراغانی کولے کور نبار دا جراواز راگ یعقوب علیہ السلام ورطوئی ولی جارے ورتوی بابا جی نا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا بابا جی منگتلی منڈ موالی دون موال جہادی مشم کولو یوسف علیہ السلام مسامان سر پریخو نمونگ چرالو فاکلہ الزئب ناغل رشرم خولی وخوننو ورک نبی عالم الغیب وی حاضر ناظر وردوی ریچا خودل تدریمی لکی کوئی کی دے و مقصد زمان گورا داو چی پا یوسف علیہ السلام پریشانی را لکرانلا بچے دسترگو نغائب آوی ورطوی چی شرم خوڑو وزداس مشکلاتو کی نبی سوئی دا پا خپلم نبی جے دا دا نبی بچے دے دا دا نبی نوسے رے ذکر دا آئی عقوب علیہ السلام دا آغو والد دے اسحاق علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام والد دے بابا ابراہیم علیہ السلام دا تمام انبیاء علیہ السلام نکم دا داس مشکلاتو کی حضرت یعقوب علیہ السلام دانوئی چی اخپل نیکو اخپل پلار پیغمبر رو رسے وشی پہمبر بار حضرت یعقوب علیہ السلام سوئی دا قرآن یو یو تکے یو یو حرف منگو تاسو دا پارا جی دے آتوئی بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وی بچو زما بچے شرم احمد خوڑلے زکا نبی دے دایا دو ساتی دے نبی بدن اش ہے زائے کولے نش جنہی بارہ کرامی نبی علیہ السلام صحابہ کرام تبی بہترین اورز چی تاسو پا ما بانے دروش شریف وائے یا غد جمعی رز با دے جمعی شپاو دے جمعی اورز او تاو چی سوخ درو دوائی ملائک گرزی وی ماتے پیش کئی نہ صحابہ کرام مرتے دا اللہ حبیبہ قبر کی وی آو وی تاسو با قبر کی العیاذ باللہ خارشی نی نہ اللہ حبیب ورتوی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ پا دیزم کی حرام کری چی دا دا نبی ویخت دی ازار کی اس شید نبی وجود زائے کولے نشی وہ بھی نشی زائے کولے بوری نشی زائے کولے ابراہیم علیہ السلام دباز مفسرین دا قول مطابق سلویخ رضی دا نمروز پور کے لیکن یو اختیم نو زائے کر یونس علیہ السلام دا قول مطابق سلویخ رضی دا مئی پکے تکے لیکن روغ رمت صحیح سالم رہوا تھا روغ رمت صحیح سالم رہوا تھا یوسف علیہ السلام والد سے وہ یعقوب علیہ السلام کہ نہ شرم احمد پڑھ تاسو لستاسو دی نفسونی یو گندکار خوخ کرے دے اس مشکل فراغ ہے تکلیف فراغ ہے اس مال سے پکار دی من مشکلاتو کیا خود اپنے نگڑی ودے ہوا یعنی ایمان بیلو اللہ بیلو دا اللہ رسول بیلو یا پا مشکلاتو کی دا اللہ در پریز و منور درو میں پسی کرے نبی وی فصبر جمیل زما کار اس سرے مشکل و تکلیف فراغ ہے ما دا پارد صبر خیستا او صبر جمیل دیتا ہوئی چی مخلوق لب شکایت نکے چالک دزر حل وے نو دا شکایت پنیت بنی ذکر شکایت دیسے انما اشکو بثی و حزنی الاللہ یعقوب علیہ السلام و عزد ازرا و لکے لیغم طول اللہ تسپارم دا شکایتون و دا فریادون زی سوک دے غد اللہ ذات شکایت با مخلوق تا نکے زکا مخلوق دا سوکی تا دا خپل مشکلات دیتو ان مخلوق لوئے نو اللہ چی نیلی کنی یو یختو مر فیدہ نشی رسول دا مشکلات و دا شکایتون زی کم دے غد اللہ در دے حضرت یعقوب علیہ السلام وئی فصبر جمیل ما دا پارا دیوی صبر خیستا صبر جمیل اگر تو ایچ مخلوق لپک شکایت نہیں ذکر شکایت میں مخلوق دے دے دا شکایت دے سوے دا شکایت دے دا اللہ رب العزت در دے قرآن پاک کی راغ بی بی حال چا اللہ ذکر کرے مستقل سورت تے سورہ مجادلہ بڑی زنانا و صحابہ اکرام دا اللہ دا حبیب دا تعلیمات و دا وجن دا فریادون و زیب جندلے نن من دا انبیاء علیہ السلام دا تعلیمات و نلری و قرآن نلری دا فریاد زیب و خطا کرے ناغبی بھی بڑی خزا خاون ورسرکور کی خبر کو لے حضرت حولد عغیمن رضی اللہ تعالی عنہ نو پا خبر خبرو کی خاون ورطوئی تپ مادا سے حرام لکمور جاہلیت کی چبے خزی تدا سے ہوئی چے تپ مادا سے حرام لکد مور شا چرابان حرام ای نو بیابا میں شا میں شد پارا اغا خز پا خاون حرام گنرش نا دیر اب پریشان ہو شد جزو بڑی خزیم زما وارو وارو بچی دی زما تیل خیدی دی خاون دا سے لے کی اس بچیم زائے کی زر زر پڑھنے رواغ استو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترا دا اللہ حبیب تو ما سر خاون زہار کڑے دی تاروی کی زہار ہوئی دا دی خبر بارہ کی لاتا نبی علیہ السلام سا خبر نو نازل شوی دا اللہ حبیب و نوستان و مسئلے بارہ کی لاللہ سے ندرہ لے گئے دا پیو سے چی دما دنی مشکل حل خدا اللہ دا حبیب سرم نشتا کور نا پلشو اللہ لجاڑی چی الہ العالمینہ زد دی اختل فریاد او دی اختل تکلیف او دی غم شکایت تالو ام المومنین فرمائی دا اللہ سا عجیب او ری دن لی دا اللہ سا عجیب قبلون لی ویزا پکور کم زنا دی خبری منی او ری دنی اللہ خبری رام ری دی قبولی ان کی جبریل امین علیہ السلام را ہے او دا لال کور نوتی نلچی جبریل امین علیہ السلام را ہے او نبی علیہ السلام تو قد سمع اللہ قول اللتی تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله اللہ او بے شک ما داغی زنانا او داغی بودھائی فریاد او جراو آوریدا چغید خاون بارک تاثر خبری کولی خوزما حبیب شکایت مالکولو صحابہ سنگے دیتے جندلے رسول اللہ سر خبری کئی خو شکایت ورتنکتی قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ اللہ و ایمان داغی زرانہ فریاد واردو داغی جرام قبولکا چی دفاعون بارکی تاثر خبری کولو خو فریاد اللہ تکولو دفریادی میں زید انبیاء علیہ السلام پا دعوات سر پی جندیش او سوک چی دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت او دا وحی نلریوی اغد شکایت زیر کرے اغد شکایت زیر کرے روایات کراغلی ویزن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلا رتلو ندی بڑھائی ورطا وراشا ناغ سر کسانم روانو امیر المومنینو ناغ راغ او دا سی پادب سرودری رضی و لحکم نکل جدا سی بکے او دا سی بنکے او اغدل کن غار ورطا کی خوا خلق حیران نی جیو بڑھائی زنانا دا دمرازیم شخصیت تا چید تمام فتنو دا پارا دروازا حدیث دا مسلم شریف کی من دا آغا رستیر شل دا اللہ حبیب باز صحابو تا پت ویدو چی دا دا فتنو دا پارا دروازا دے چی جو اندے فتنو امت تا نیشی رات لے عمر رضی اللہ عنہ او کل چی آغا شہید شرے دے تقوص سانا کولو حضرت حضرت رضی اللہ عنہ نا غور تو یاو فتنے با بندی اگر پارا دروازہ ادا دروازہ با پلاوی گی کماتی گی با ناغور تو نماتی گی با دروازہ کلے چھ سڑے بندی پلاوی کنو بے بندی کی خوچھ ماتا شن با بندی گی نا ناغور تو ادا اللہ حبیب دا سنی نہیں ملی چھ دروازہ با بندی کو پلاوی گی با اللہ حبیب میری دروازہ با ماتی دروازہ با ماتی دار آگئی شہادت طرف تسو دم رازیم شخصیت تے او یو زلاغہ او درولیا خبری کئی حکم کئی او دے تابدار والا دے بچاور تا مرگر کیوں بھی چی آمیر المنین دا دمر مرگری دی یو زنانا دا پار ایسار کر او چی سوئی تے تابدار وی تالا پتر دا سوک دا دی پزمک جڑا کولا پارش کی اللہ وی دلیوا او مر سوک دے چی دی خبری بناو دے وی دا خو دی اجازت تو کتر ماخا میں وی چی مدہ دے مدہ مر شان دانو چی دے دے نترے نمبیال مسلم تعلیماتو پزرین دا فریادی مزے سرے پیچنی حضرت یعقوب علیہ السلام پختل نبی رے پلار نبی رے نیکی نبی رے دانوئی چیز نبی مزب داو کم زبا او کم یاد مزب والد رو گلم مزب نیکر رو گلم او نیکم دا سرٹو کو نیکر نرے سوک دے ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام ویفا صبر جمیل بس مال پاردیوی صبر خیستا واللہ المستعان على ما تصفون دوے میں خبر سکے یووی زماد صبری خلی نوزد اللہ مخالفت والا خبری نوزد ماتا سلوی کلمنگا پا مسائب و تکالیفو کی دخلی نبیر وری شروع داغی لاجیو خیلو چی فصبر جمیل بس ما دا پار دیوی صبر خیستا او دویم خبر داغی چی تاسو یو پروگرام جوڑ کرے واللہ المستعان علی ما تصفون دا اللہ نا مدد غالم داغ سبارا کی جدا تاسو جوڑ ویو بیان ویو بس زمان امدادی اللہ نے یعقوب علیہ السلام امدادی سو کو اللہ بس بس زبا اللہ نے مدد واڑ زبا اللہ رب العزت نے مدد واڑم دار انبیاء علیہ السلام دنیا کی تعلیمات چہ ہر یو انسان بان محنت کی اور جد توجہ ظاہری نقش و نقد کی فضا کے خداوندی جوڑ گئے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے تکلیف راغل حدیث دا بخاری شریف کے رس نچا عورتیں جا مشکل کل پتا رات میں متاثر ہوئے ناغیوی بے اختیار ازما دخلین رووتن حسبن اللہ و نعم الوکیل دا الانبیاء علیہ السلام دا تابدار و شان دا جملہ دیتا ہوئی کلمت المومنین سوال دیتا کلمت المومنین دا مسلمانانو کلمہ دا مسلمانانو خبر حسبن اللہ و نعم الوکیل غزو احد چکل اوشو غزو احد ڈیر تکالیف مسلمانان تملاوش حضور صلی اللہ علیہ وسلم پختلا زخمی شو غاہ مبارک شہید شو لا غاہون چی جمع یادی ندا خبر درست ندا غاہون چی جمع یادی ربائی غاہ دا کتنے کی طرف لوگو رہی یو دا دو مخامخ لام دی غاہون رہی دا قریز ای دین دا درم غاہ چی دی تا ربائی وی دا پا بیٹھا لگی دلے مات شو دوی قم لڑے دلے رو یو عہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مات شے دوز غری نبی علیہ السلام اچولی وی جائے وہ اسباب نہ میں انکار نہ کے جنگ یو خود کی دوز غری وی نہ تم رہ گزارو نہ کافی رکڑی چی دوز غری کڑی پدی مخ مبارک کی اور خفش ہوئی او قربان دا صحابہ کرام دے مینینا ابو عبید رضی اللہ عنہ قسم ورکو چی چھک دکو تی نو ایڑی بغیر زمانہ نہ پدا سی طریقی غافلوں کی اغا کڑی می دکولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دمخ مبارک نہ کھڑائی مروزی اور تکلیف ملاؤنی شسو غاقن اکتا غرزے تک ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ ذکر اللہ حبیب وی امین حادہ الامہ داد دے امت پامانت داروں کے دے عمر فاروق رضی اللہ عنہ آرمان کڑو چکل شہید شوید اشپگو کسانو کزان لخلیفہ جوڑ کئی ویاب ساتے اشپگو زکوام چی خلیفہ جوڑ کئی چی ابو عبید ابن جراح نشتک چرا گئے مبل چالہ میں خلافت نور کو بیانی ابو عبید ابن جراح سکو لو آغا میں دربان خلیفہ جوڑو لدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مخ مبارک کے کڑائی خخشے ہوئی صدقاس اویا صحابہ کرام شیدان شو دامس رکان چیس مکی مکرمی ترانیز دیشول زرکی ہوئی جدا منگا سوکلی اس چند کسان پاتی منگا دے اسلام خاتمہ لے لکا ہر دور کی کافر پدی سوک کے رجل اسلام خاتمہ کو وہ زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتی چلے اسلام خاتمہ سوک نہیں شکولے اسلام خاتمہ اس سوک نہیں شکولے نہ کبھی ارادے بانے غیر واپس ہی ارادہ ہوگا چمیا رام سر نہ گور زنا نہ راوس نہ مکھ دھیان راوستل اور ایسے چند کسان لی نہ داؤد میں واپس را لو دے ارادہ ہو کبھی کی جبریل امین علیہ السلام را رہے نبی علیہ السلام تو ہی مشرکان نے واپس ہی ارادہ کئی اللہ امتحانات تو مومنان و راولی اور داسی راولی چہ امتحان کی انتہائی درجی ترس ہے اب یا چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتی عظیم شخصیت وی چہ امام الانبیاء نے سید المرسلین نے ذکر فرمائے لی چہ او زیت فی اللہ دا اللہ بارک مال داسی تکلیفون رسول شوی چہ مال مخ کے نور انبیاء آگے مثال نشی پیش کولے نبی علیہ السلام مدینہ کے اعلانوں کو چمند دشمن پسی زو ہو یاد ساتھ یا سرے بلی چی پرون مو سر میدان کیو پرون چی چا مات کرے اور نگر آگل نابا مو سر نزی ندا سے کسانم تیار شل چی دا چا لاس کا تو دا چاہ پکت ہوا روایاتو کی راغلی پا دو دو کسانو لاسی خو میدان تر ہوا تا او ہم راو لسد یو مقامو دا نبی علیہ السلام سراغ مقام پور را لگ اللہ دا مشرکان تزمیو کیا روا چولا اب آگے کہ مشرکان یو قسم بھی دور دور پیسی بدر کو جنگ کے پراپیگنڈا دیر کار کرے ذکر اللہ حبیب ویلی الحرب و خدا اتر جنگ تھولا بز دیسی یہ چی پراپیگنڈی اور دو کی سرکار کی اگلے دور 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 پیسی بدر کو حتم سلمانان لگوئے چ چې مشرکانو پسې نورم مدد راغی نا عکس چې راورسېدو نو قرآن پاک کے اللہ دے سورہ آل عمران سلورمی پارے پا آخر کی وئی مسلمانانو توئی ان الناس قد جمعو لکم فخشو تاکہ نو غتیم خلق را جمشے اور دیر دیر زرگون تعداد دے مشرکانو پس امداد در آغے او یرے گئی داد اللہ دے حبیب دے تعلیماتو سر دے ای دانوئی جی پروانشت پیغمبر شتا او دا مالک دنف نقصان دے سیدنا ابو بکر صدیق شتا عمر فاروق شتا عثمان ذنورین شتا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما شتا او دا مشکل کشایان دی کر صحابہ کرامو دا خلینا دا طولنا دا طول دا خلینا پا یو زل سر رووتل قالو حسبن اللہ و نعم الوکیل ویک خلق جمع شوئے نزمونگم یو ذات شتا کنا مونگا دا سی بیسری خلیو اللہ و نعم الوکیل وی کا غیر جمشی اصلی دی ور پس نور امداد راغ نو منگم بی اسری نیو زمنگم دا اسری زیشتا حسبن اللہ و نعم الوکیل منگ تا اللہ کافی دے اور دیر خیست زموار دے داغ دعا وچ ابراہیم علیہ السلام کل اور تا غرزو لے شو نو پتا لکی نو لے نا ملائک ور تا کسما کسم اللہ رو لے گا لیکن حاغ حال کی ابراہیم علیہ السلام وی حسبن اللہ و نعم الوکیل ما تا اللہ کافی دے او دیر خزم وار دے دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت مقصدم دا دے چی پدا سے لیلی مشکلات و تکالیفو کی توجہ دا مخلوق پزے دا خالق بانے جوڑش تا سو گو ریاغ مقام کی صحابہ کرام و سر نبی علیہ السلام موجود دے پخپل دمر لیلی عظیم خلق دے خلفاء راشدین موجود دی لیکن وی حسبن اللہ و نعم الوکیل نوم المومنین ته چاوی چې تابا نه دا تکلیف راغ نو تاسو وي وی ما غ وخت کې وی چې حسبن الله و نعم الوکیل نه یو لې تعالی څه پروا تکلیف در رسي تا خو کلمۃ المسلمین په خپل باندې ویلې دې توحید مسلمانانو کلمہ دا انبیاء علیہ السلام او دا قران دا دعوت مقصد هم دا دی چې توجہ د مخلوق نه کټ شي په خالق باندې جوړ شي توجہ د مخلوق نہ کر شی خالق وان جوڑ شی غار ثور کے نبی علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تعلیم ورکڑ چ نبی علیہ السلام ہجرت کو ادریش پی ادری رضی پہ غار ثور کرے روایات کراولی مشرکان رال او د غار د خلی سر ولاڑ او د وقت کے نبی علیہ السلام د غار یار سرا پہ غار ثور کرے نو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی دا اللہ حبیب کہ دی کہ یو کتو گوری خو بس مونږ بسای کینو او زما خود ځان پروا نشته خو کتا سو شهید کینو امت به یتیم پاتش اوس ګورا دی وخت کې دام ویل شي دنیا کې د باز خلکو د محنت کوشش دای چې د خلکو توجه په دغه شخص جوړ شي او د ټولو خلکو توجه د طرف لشي دا د دنیا د بادشاہانو د دنیا د لیډرانو د دنیا پرستو خلکو کار دے چې د خلکو توجه په ځان جوړي دا نبی محنت دا دے چی توجہ دا خلق دا اللہ پا ذاتی علیہ جوڑش دا وقت دا اللہ حبیب دام ویلے سے چی فکر مکاو زدر سرے زبداؤکم نبی ریح السلام حضرت صدیق توائی ستا سخیال لے پاغ دواؤ بانے چی درے مرسر اللہ دے او قرآن کی اگر جملہ ذکر کری دا اللہ حبیب ورتوائی یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا کل چ نبی علیہ السلام غار سور کی خپل د غار مرگری تویلیو مشکلات راغلی تکالیف راغلے دشمن د غار سر ولاړ دے اس دا سے وقت کی توجہ کم طرف لپکار دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق توئی لا تحزن خفن شی غم جن شی ان اللہ معنا اللہ زمون سر دے دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت مقصد دا دے چی ار سڑی توجہ پدا سے مشکلاتو کی چاہ طرف لشی اللہ طرف لشی لا تحزن ان اللہ معنا خفا کی گما پریشان کی گما اللہ زمون سر دے دا سی مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم پی خشی ہو اللہ لے سوالو کچھ اللہ دا فرعون عرب کی اللہ ورطیز قوم نشپی ابوزا چر تلار شوی دی دریاب طرف تزئی لادا پتنی سے جسب کی موسیٰ علیہ السلام دا زرگون بنی اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اور دا بحر قلزم پغاڑ دے رش سار وقتی فرعون تپت او لگی چې بنی اسرائیل تختی دلی نو سره د ټول قوم او درعیت او لخکرونه را روان شو. موسی علیہ السلام د قوم سره دریاب په غاړه ناست دی، دې کې فرعون سره د فوجونو راغی. نو الله سورہ شعراء کې وایي د موسی علیہ السلام قوم چوکتل چې مخ کې دریاب دی او دې طرف نه د فرعون فوجونه رالل، قال اصحاب موسی انا لمدرکون. د موسی علیہ السلام مرګرو ویلو بس مونږ خوراگیر شو، اوس بکم پلی شو، مخ کی دریاب دے دی پلے فرعون فوجو ندی. لیکن قربان دا انبیاء علیہ السلام دا دعوتنا موسی علیہ السلام ورتدانوی چی فکر مکوی زدر سرم زکلیم اللہم زدائم زدائم آورتوی کلا ان معی ربی سیہدین. اے زما قوم دا سوچو نمکوی زد اللہ پا حکم روتیم، دا سی نشی کی دے ما سرم رب دے زرد چسل عرب جوڑ کی. نو دیکی بس لخکر رانیز دیکی دو اللہ ورطوی دا در آب پامسا ہوا ہا، نو یو گزار سر دو لسلار جوڑش او خواتے حکمو کو چشابا چی دیسو در دنکی جدا لاری دیو چی کری زکت در آب دیوی غاڑی نرو حلمانی لکلی بلی غاڑی پوری دو لس میل فاصلہ، یعنی دمرا اگت سمندرو چی دیوی غاڑی نرو بلی غاڑی تا دو لس میل فاصلہ. اللہ حکم کو دو لسلار جوڑش. دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت مقصد سرے چی دا خلق و توجہ دا اللہ پا ذات احلیہ جوڑش. حضرت یعقوب علیہ السلام تا بچی ویا خو شرمخو خڑو آوئی فصبر جمیل واللہ المستعان علا ما تصفون. دو خبری کہ بس مالا صبر جمیل لے، صبر جمیل ستا وی مشکلات و تکالیف کی مخلوق لبسن رہے، یو اللہ تخبل مشکلات و خبل جڑاکا و مخلوق بسو کی تاڑو دا خبل فقر او دا احتیاج نہ دا ٹول دنیا خبر کو نسبو کی. اور دا سلف و طریقہ وا علماء لکلی زمون محدثین چہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وفات کی دو اور دا غربت پہ حالت کے دا لس اللہ کو احادیث و حافظ و امام احمد ابن حنبل رحم اللہ. اور دا آغا شخصیت بس تپوس کوئی چہ تاریخ گواہ دے چہ تش پہ جنازے کتوبانیش پہ تزر غیر مسلم و مسلمانان شو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، 60,000 غیر مسلمہ چکل جنازہ و قتل امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. دا بغداد نے جنازہ و تا علماء لکلی زنانہ و معشومان و لاسو کی لوٹی نہیں ہوئے دا دست پار کچابوئی داولی وی کپرز دا قیامت اللہ تپوس کئی چی سدی روڑی زبوام چی دا امام جنازہ و مام دا غا جنازی دا شاملی دن کو دا پارا پا لاسو کی لوٹا نہیں ہوئے 60,000 غیر مسلم و جدا نقشہ ہو کرتا نو دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دے جنازی نو دمر متاثر شل چی ایمان را رو. امام احمد ابن حنبل رحم اللہ بیمار و زیرگے کولو کل بیمار زیرگے کج دے او شاگر ور تراغی وی امام طاووس رحم اللہ یو مشہور تابعی تیر شوی محدث وی آغا وی چی دا زیرگے کل مخلوق لشکایت تے، دا زیرگے کل سری مخلوق لشکایت تے. امام احمد ابن حنبل رحم اللہ وی خواہ روایات کی راغلی چھ پا مرگ مرش ہو زیرگے نکو دادا خلق و شان جی مخلوق لا زیرگے رانش مخلوق لا شکایت رانش زیرگے کولو دی بیماری دی وجنا. نو چاور تاوی چھ امام طاووس رحم اللہ بوی چھ دا زیرگے دا مریضم مخلوق لا شکایت تے وی خوا پا مرگ مرش ہو بید خلینا زیرگے رونو وطو. نو دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت دا ترتیبو چھ دا ہر چا توجہ دا اللہ ذات عالیہ طرف تا جوڑش پا ہر نلوی نلوی مشکل کی لوی نلوی مشکل کی توجہ اللہ طرف لے. جکا ام المومنین بخاری شریف روایت کرا گلی چکل پیا تکلیف رات لنوی حسبن اللہ و نعم الوکیل اور چکل بل اس وقت پکار نہ رات لن نہ داغیر مشکل حل دا نبی علیہ السلام سرو نہ دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرو اچا سرنو ناغیم ویلیو وی واللہ المستعان والا ما تصفو زنور بسوام حضر اللہ نہ مدد غارم دے خلق و دے دروغ جوڑو لبارک ہر مشکل و تکلیف کی دا انبیاء علیہ السلام کم خلق چدائی پا صحبت کی تعلیم حاصل کرو دائی توجہ اللہ طرف تو روایت کے راغلی صحیحین و روایت تے بخاری و مسلم شریف نورو کتابونم ذکر کرے کتابونم دا حدیث ذکر کرے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کور رووتو وی چنن بد اللہ حبیب گورم او نن بتر ماخا مرسٹو لئی سر تیرو دا تو صحابہ و ارمانو چداغی وح داغی عمر دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کی تیرش ناوی روتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لٹولو اچرت میں انو مندو مدینہ منورہ کی او باغو دا کجورو او پائے کی او کوئے وغیت بے بیری عریسوے آوی لالم چمیو قتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا غباغ کی قضائے حاجت تناستو را پاسے دا ما دا او دس بور تر آواغز دے اما لے سنگ را لے ماوی دا اللہ حبیب ماوی جزا بننٹو لرستاو سرتی روم پا خدمت کی نوی نبی علیہ السلام او دسو کو او دا اکوی نمو بیری عریس دا آغی پا غار اکی ناستو او خپی دا سی پا کوی کی ورکتا کی او مالوی جدو کا دروازہ کی ادھرے گا ماوی زبنن ٹول او رزد نبی علیہ السلام سیما دروازی والبے نوی دی کی چا دروازہ او ٹکولا عاشقان گرزی دا خفل معشوق پس نو ماوی سو کی وی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ماوے صبر کا دیم دا اللہ دا حبیب پتا لاش کے روتے لاری کسی با صحابہ کرام و نبی علیہ السلام پس لٹولے چی یو وخ بدو کنا لارو کسو کی با گرزے دل پتے لکا لیونی چی سنگا گرز دا اللہ دا حبیب پس وے صبر کا نبی علیہ السلام توائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجازت غاڑی ولیوی اجازت ولورکا وبشرہ بالجنہ و دا جنت زیر مورکا نورتوئی چراز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کو دا جنت زیر اندر کو ناڑیر خوشحال شو راغ دا نبی علیہ السلام خی طرف لکے ناستو او غم پا کوئی کدا سی خپی ورکتا کی لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چو ورکتا کری دے چکل پوشو چھ معاملہ خنن بدل دا او دا اللہ دا حبیب رحمت پا جوش کی راغ لے نو دا خپل رور بارکی وی ویرا ماوی کچر دا اللہ زما دا رور سرنن دا خیر را دا انو آبم راولی خپل رور یادو لگو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ دیکھ وہی بیا چا دروازہ اٹھا کل نماوے سو کے وہ عمر رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مارتے صبر کا رالم نبی علیہ الصلات والسلام نے اجازت گفتو وہ لار سے اجازت ولور کا وبشر ہو بالجنہ او دے جنت زیر پر نو غراغ دے نبی علیہ السلام گس طرف تک ناس گس طرف تک ناس غم پکوی کی خپی ورزوان نکی پکوی کی خپی اور رزن لے گی دے بیا وہ یہ رکھ زمار اور سر اللہ دا خیر را دل ریلی اور دے خوش قسمت ہے ننن بدے مراش اور دعاگان ان کئی چل اللہ غراو لے دے کہ بیا دروازہ ہوتا کولے شوا ماوی سوکی وی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اللہ چی سوک دا سی پا نمبر یو زیکڑی سوکی جدا کولے شی دروافظ و شیگان و بغض اللہ چی سوکی یو زیکڑی آسوک جدا کولے نش اللہ چی سوک دا کتاو سمخ کی تیر رہے جناو لے دا سی راغلی دا اللہ دا سی ویلے لیکن نبی علیہ السلام تابوڑے راغلے وہاں مسئلے تپوسے کو ویدا اللہ حبیب کتنی زب اچانا تپوس کو امی سیدنا ابو بکر صدیق نہ تپوسو کا بیا لگی اسو کا دم انڑا بیا رالا ویکو ابو بکر صدیق نہیں وی عمر فاروق نہ تپوسو کا بیا بیا لاڑا ویکو عمر فاروق نہیں وی عثمان نہ تپوسو کا پدرم زل بڑے ولو ایک عثمان نہیں وی بیا پ دنیا کے سکے بیا نور سواری دی دنیا کے بیا اور اللہ قبر بہتر دے کر جو عثمان نہیں بیا دنیا کے سکے دا ترتیب دے چا دے طرف نو دادا اللہ دے طرف تو نبی علیہ السلام تو عثمان اجازت غاڑی رضی اللہ تعالی اور نبی علیہ السلام چراغی کا تکڑی روایات و کراغلی دا پنڈئی مبارک کی سرگندی کڑی پن سے لنگ تراخ کلے ذکر دی کہ علماء اختلاف ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرتگ میں دے چولے خوب پدی بانے اتفاق دے چی پرتگی اغستے دے خدا چول بارہ کے بعد علماء کیا ہوا چولے میں بعض وہی نہیں رہے چولے اور دیبان اتفاق دے پرتو کے سکر ہو اور چولے اور صاحب و داغمخ کے چولی انہوں ڈیرے خوش ہو ادی تو سنت عادی ہوئی ندی کہ عثمان رضی اللہ دا حدیث میں دے دا پارا وے توجہ کئی ویدو کہا حضرت عثمان تا اجازت مورکا اور جنت زیر مورکا خو سرد مسائب و نچورت برزی تکلیف نہ بفی رازی نو ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ راغی وی اجازت تے نبی علیہ السلام اجازت کئی اور دے جنت زیر اگر کئی خود تکلیف نہ بدربان راضی نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سوئے چھے تکالیف راضی نو سبق کئی آسوئی نبی علیہ السلام تب فریاد کم چرو رسے گی اور آمدش آوئی واللہ المستعان دا د صحابه شانو چون کې لکه د یو مور بچی د یو مور شو دوس کیه یو شان چې دا غي خوونه او خصلتونه دا د یوی جولای کې د تعلیم حاصل شو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وی زما د جنت زیر قبول د جنت زیر میں قبول او امتحانات پر راضی والله المستعان زما د جڑاو د فریاد زیشت زما د جڑاو د فریاد زیشت. ادام روایات تو کراغلی چې عثمان رضی اللہ عنہ راغه نو نور زه کوئی کینو غاسی د کوئی پغاړه کې ناس د کوئی پغاړه کې ناس علماء لیکلی ادا هو به د غشان قبرونه دي د حضور صلی اللہ علیہ وسلم او د شیخ او چې عثمان رضی اللہ عنہ راغ نبی علیہ السلام زر زر پنڈی پٹی کی رچا ورته قربان دا دوار چرال المستاس پنڈی سرگن لیوی او چې کله عثمان راغ نو پنڈی دی پٹی کی دا اللہ حبیب وی زدا اغا شخصیت نو لی حیاء نکم چا پزمک گردی عثمان کے فرشتے حیاء کرد زکا ورته صاحب الحیاء وی عثمان رضی اللہ عنہ لسوی صاحب الحیاء دا اللہ حبیب زر زر پنڈی پٹی کی چاورت قربان دا دوار صحابرات لستاس پنڈی مبارک کی سرگن لیوی ویز اولی دا آغا شخصیت نہ حیاء و نکم چاپ از مکہ گرزی پاسمان کے فرشتے حیاء کر دا آغا بیری عریس ہو چلی کہ دا عثمان نزی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام آغا گوتا پر ہوتے ہو نبی علیہ السلام خطو نے لگل چکل شورو کل کنا نچاورتوی چی قربان بادشاہان خو بغیر دا مہر خط نقبل ای نو مہر جوڑ کو گوتا جوڑا کا نبی علیہ السلام دا سپین و زرو او پاغی مہر کی لکلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گوتا دائی نفس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سروا دائی نفس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروا بیا داغی نفس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سروا دی بیری عریس کی تے اوگر دے طول کوئی اور پسی چاند لیکن گوتے انہوں منتاو دیر پریشان شد دی گوتی پر روکی دو بارے دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت مقصد سرے چی دا ہر چا توجہ دا اللہ پزات عالیہ بارے جوڑشی دا ہر چا توجہ دا اللہ پا ذات عالیہ جوڑا شی نن تاسو گر ایجا مون دا مشکلات و تکالیف وقت کسوی یا خود اخلی نگڑی وڑی رو باسو او یا سو کنی لروان دے سوک بابا لروان دے سوک درگاہ لروان دے چازان لے او پیر جوڑ کرے او اگر دا شریعت نا خلاف طریقی دی نالتا ورتا ہوئی کوری دربانی شوی دا شیش شوی قبر نا حاجتو نا غاری پا شرکیات و کفریات و کی مبتلا جی او غیر پارا باز ادا سے خلق تا چی دغول بوری چی بس بھائی وسیلہ دے دارا ناو یر سے خلق پیدا شوی او وسیلی نمائی ورہ قرآن او سنت کی وسیلہ شتا کما چشتا نو آبا منی چی کما نشتا نو آبا نمائی کہ او سڑے ہوئی دیس کسم وسیلہ نمانم دا مسلمان نشی کے رے خوکوئی چی ار کسم منم نم مسلمان نشی کے رے قرآن او سنت کی چی کمی وسیلی دی ناغ وسیلی الحمدللہ منگا منو دا موس چې کې دا وسیله دا انبیاء علیہ السلام دا اولیاء و بزرگان و سردی مینہ دا وسیله دا اللہ اسماء حسنا وے دا وسیله او کت دا وے چی موز مکاو آروج منیسا خوب سکاو پیرانو پس ازغل او دا دی وسیله دا نا دی بارا کی یو دیر لی بزرگ تیر شویتا سبینی موری دلی اخون درویز بابا رحمت اللہ لے دا غی او کتاب دے ناغر نا پا شیرونو کے دے نا پا نصر کے دے خود دا سی خلق بارا کی غصوئی دا آغا غہو بہو الفاظ دے اخون دروازہ بابا رحمت اللہ علیہ وی وی وسیلہ دے خدے تصدا کپوہے گی فرائض پزے کوینا دہرام بیرت کی گی وی وسیلہ کنکی جنین وسیلہ سے شیرے دا اللہ اوامر زے پزے رارا حرام ہوتنیج دیکی گا ما وی دا مانا دے پا تفسیر بے زاوی کی باور کان دے اے خلقو ما پسترگو دا لی دلی ولی ډیر گمراہان وای ما د دوی دی اوری دلی وسیله دی خدای ته پیر دی زکه خلق پسې زغلی دا پیر صاحب جذباتو کې راغلی وای گمراہان دی شرمیند شي چې معنا تغیر وینا د تفسیر خبر ندی غلط لی دی خینا د پیر صاحب وای دا به مو بد دا پیر دی بس پیر دی وشتاو کې نشتا بس وای دا پیر صاحب به جنت لبوسی او دا کسی بے کولی گرا پتی نی دی اللہ پا سبا مونگو تا سنے تپوس کئی دا کسی بے ملیانو پا ممبرم کولی ویر دلوی پیر جرندہ گڑے نو نکیرو منکر چولا قبر کرا لوی مر ربو کا ومن نبیو کا وما دینو کا آغای زپا دی خبرو نپوئی گم ما خطول مردلوی پیر جرندہ گڑی کرے یعنی دا با دی پیرانو جبا زمون خدمت کوا تا نکیر منکر تپوس نشی کولی ویر مال خسن رازی ما خطول مرسشے کرے دلوی پیر جرندہ گڑے نو پتی بے سڑے اخلاص شی
حضرت لوط علیہ السلام بی بی خپل اخلاص کا، حضرت نوح علیہ السلام خپل بچے اخلاص کو چکل داغ ایمان خپل لو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل ترور تویلیو ترونو تویلیو تردی چی پتولو کی محبوب ترین دزرو ٹکرے تویلیو، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا زان دا اور نہ بچ کا، دا گورے موائے چیز ما بابا جی پیغمبر دے، کدا اللہ دا قانون دا لان دے رالی، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، ذرے گورے دا اللہ دا عذاب نہ بچ کو لے نشو، نہ دا با کسی کہانائی بھی گورے صحیح پیر دے باشریت تا پیر دے نہ خدمتوں کا، نہ بار نہ پس تلاوتوں کا ثواب ولو بخا دعا گانے ورتا خوارا مدد کوا ما او پدی یرا نظرانی شکرانی لاغو پنو مور کوا کزا نور کم قد برا بانے واری مال بمی تباشی بچی بمی تباشی، نو پدی نسوکی او لسم ورکی سوک دا بابا دنم چر چر گوڑے او نظرانی ورکی، الان کی نظر منختا شکرانا نظرانا دا مخلوق پنو مورکول حرام دی، دا مخلوق پنو مورکول سدی حرام دی، نظر عبادت تے و عبادت بیو دا اللہ رب العزت دفا رکی، الہ العالمین نے منگو تاسول دا قرآن طرف تا توجہ را نصیب کی، دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت طرف تا توجہ دا را نصیب کی، او سرنگی دنیا تا انبیاء علیہ السلام راغلی و دا غید دعوت مقصد چی دا مخلوق توجہ دا مخلوق نکڑ شی پا خالق جوڑ شی او دار چا برپور تعلق دا اللہ سر جوڑ شی، نا اغشان دے اللہ زمانگا استاسو نظریم جوڑا کی، او دا دا ہر صحابی جوڑا و دا ہر صحابی جوڑا دیو جنا توجہ اللہ طرف لور کو لے، او صحابی دے آغا پاشرو مبشرو کی دے زبیر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی دا آغا واقعہ دے شہادت رضی وہ دا دا صحابو شانو یقین دا اللہ پا ذات عالی جوڑو، نو زبیر رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی راضی صف دے جنگ کی ولاد دے، نو بچے ہوئی عبداللہ ابن زبیر ہوئی زیر و اختم وی بچیا کی دیشی مال دی کی شہادت ملاوش دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیشنگوئی مطابق، نو ماما نے ڈیرا گٹا قرضہ دا غیر خلاصولو کوشش بکے دا غیر خلاصولو کوشش بکے، اور دا زبیر رضی اللہ عنہ سوک دے، نو بس دین معلوم ہے کہ جدا اللہ حبیب ورتوی فدا کا بی و امی مور افلار میں درن قربان شے، اسو صحابہ دی چدا غی تاریخ کی پدی بانے زیاد فضیلت تے چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی دی مور افلار میں درن قربان شے، چاله چې الله پیغمبر وای چې مور افلار مې درنه قربان شنه وسمره وی شانی، او الله حبیبی د ار نبی به یو شاهزاده زما شاهزاده کو ګوري و حواری زبیر زما شاهزاده در زبیر رضی الله عنه، نو زبیر رضی الله عنه شهید کی بچی توي بچی په ما قرضه دا د دې د خلاصو کوشش وکه، نن کتا د پاره سخی بابا مال ور کول والشتا او دا تا گنج بخشت، نو زبیر رضی الله عنه څنګه خزانه بچی تنور کو ورلوی بچی دا مال دا قرض بخلاصه وہ گورا کا خلاصول دے نشوی نو زما دا مولانا با غواری دا ولوی خواہ بابا جی ستا مولانا با غواری بی بابا توی زما مولا دے اوپی جندو وی زدہ سے لب چپ گنتے شو وی زما مولا دے اوپی جندو نو زد چپ شو وی زما مولا غزاد تے چنن دا چادر ازاد پارا دے میدان کی ولارم او دا خپل سر قربانی کوم تاسو بی بیانی دا ٹھول بچی اتیمانا نو بس آ شہید شو دی جہاد کی او قرضہ پہ پاتے شوا لکون روپئی قرض پہ پاتے شو دویش لاکھ درہم قرض پہ آگا وقت کے پاتے وہاں اور آ قرض زما وستا ہونتے نو چاپ اور لوی چیز امانت کے دا نگور امانت دار چ امانت امانت کے چرتی حفاظت کے ادھر نہ رک شو نہ مالک نہ رسی نہ تو بولے خو ہم نہ مال قرض حسن را کے امانت سے لکی دنو پاگے با خوشحال شو زکا قرض حسن دا سے رکتی روکی گی کہ چاہتے واغستی کہ چاہتے اوڑی طالبے در کئی او امانت دار کدی حفاظت کو لو چاہے اوڑی نو شرن دے نہ رسی ناغا پیسے بدر آواغ سے پچھے ہاتھ کی بے نہ بولے نہ تو مرگ وہ خراغ ہے اور دویش لاکھ درہم قرض لگے دا ٹولا پچھے ہاتھ لگے تلے بچے ہوئی اس قسم طریقہ نہ جوڑے دا راغ ہے گورا کاتا نہ فلے اوکل ابھی بھی اے زمارا باس تاغ دوس ویلی وچے میدان دا صف کی ولارو چے زمار دا دوس نہ بوغاڑے یا مولا زبیر اے دا زبیر مولا دا دمر مال کے اللہ برکت روتے چے کرزیم خلاصی شوی او علماء دا میراث پہ تقسیمون مانے لکون روپئی میرا سے زنانو ترسے دے نگو راگ دانش ان ویلے چیز شہید شم جنڈا بود رے او مال گو کٹوئی بکی دی او دلتا بنا سے او خلق بشکرانی نظرانی راڑی او دا بخلا سے اور توی نا زمان مولانا بغوارے او نن کتال سخی بابا او دا تا گنج بخش خزانی بخلے شی نزبیر رضی اللہ عنہ سوک دے تمام دنیا اولیاء کرا جمع کی دے یو ادنا صحابی درجی تنشی رسے دے وغی گورا توحید دا اللہ دا حبیب صحبت کی زکڑو چی دا غفتوزے کم دے دا فریادزے کم دے مشکلاتو چراگیر کنو کم زیرے اگر یو درد اللہ دے اللہ ازمو استاسم دا سی نظریہ دا سی عقیدہ جوڑا کی او پدی دی منتا اللہ زندگی نصیب کی او پدی عقیدہ دے اللہ مرگ راوڑ دعا غواڑی چی اللہ دا تمام امت مسلم پریشانائی تکالیف الہ العالمین ختم کی اللہ دا تمام امت مسلم پا حال وانے ورخبے کی سمر مردگان دی الہ العالمین تورت بخنو کی سمر جوند امت تے اس دینی اور دنیاوی پریشانائی دی اللہ را ٹولی پریشانائی ختم کی اللہ منت دا قرآن و سنت صحیح اعتبار نصیب کی اور اللہ پدید عمل کل توفیق را کی اللہ زمون دا ٹول خاتمہ پا ایمانو کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وسلم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله فأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيد المرسلين اللهم صل وسلم على أنبيائك ورسلك وعلى ملائكتك المقربين خصوصا على سيدنا وإمامنا إمام المسلمين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والمزار أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين الفارق بين الحق والباطل المزين للمنبر والمحراب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين صاحب الحياء والايمان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله وأسد رسوله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهد أمة حبيبك اللهم ارحم أمة حبيبك اللهم أصلح أحوال المؤمنين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم أنج المجاهدين من أيدي الكفار والظالمين اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا اللهم أسق عبادك وبهيمتك تعادلوا عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون